საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიოჟურნალი საქართველო ნომერი 78. სტალინიზმის კრიტიკა 20-იანი წლები. ნოე ჟორდანიას წერილი საბჭოთა ეკონომიკა მეორე ნაწილი. გაზეთი ბრძოლა 1926 წლის ნომერი 15. ძირითადი ტექსტი. განვაგრძობ 1926 წლის სექტემბრის ბრძოლაში გამოქვეყნებული წერილის საბჭოთა ეკონომიკა გადმოცემას. წინა გადაცემაში გადმოცემულ ნაწილში საუბარი იყო ეკონომიკის ისეთ მნიშვნელოვან მხარეზე, როგორიცაა საქონელი და საქონელწარმოება. ამ წერილსაც, ისევე როგორც თითქმის ყოველ მოწინავე წერილს გამოქვეყნებულ ბრძოლაში, ხელს აწერს ნოე ჟორდანია. მთელი სტალინური ტოტალიტარული რეჟიმის განმავლობაში და შემდგომ კიდევ მთელი 33 წლის განმავლობაში საჯაროობისა და გარდაქმნის პროცესის დაწყებამდე ნოე ჟორდანია და მთელი ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტია ანათემას იყო გადაცემული, რაც მათ მოღვაწეობას ერთგვარი მოწამებრივი და გმირული შარავანდეთით მოსავდა. სოციალ-დემოკრატები და მათი ლიდერები თუ ლიდერი, ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მთავრობა, ქართველი ბოლშევიკებისა და მათი რუსი თუ გარუსებული ქართველი მბრძანებლების ერთადერთ რეალურ ოპოზიციურ ძალად მიაჩნდა ქართველთა იმ თაობის წარმომადგენლებს, რომელთაც აღზრდა განათლება 40-იან, 50-იან და შემდგომ 10 წლებში მიიღეს. ამ თაობისათვის სრულიად უცნობი იყო არა თუ ემიგრაციაში არსებული პარტიების და მიმართულებების პიროვნებების სახელები და პოზიცია, არამედ საქართველოს ისტორიის იმ მონაკვეთშიც, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ავანგარდში იდგა და განსაზღვრავდა კიდეც ამ გეს, კერძოდ ქართული ეროვნულ-დემოკრატიული, სოციალ-ფედერალისტური და სხვა უფრო წვრილ პარტიათა და მიმართულებათა სახელებით და პოზიციაც. როგორც ჩანს, ბოლშევიკებმა და სტალინურმა რეჟიმმა თავიდანვე იყნოსა ის უდიდესი საშიშროება, რომელიც ეროვნულად ორიენტირებულ მიმდინარეობებსა და პარტიებს ჰქონდათ, და ამჯობინა მთელი ყურადღების კონცენტრირება ერთადერთ მტერზე, თავისავე განაყოფ მარქსისტულ სოციალ-დემოკრატიაზე, რომელთანაც დავას იდეოლოგიური და მკვეთრად ძალაუფლებრივი ქიშპობის ხასიათი ეძლეოდა. ეს კი აადვილებდა ქართველი ერის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა განხორციელებას. გავიხსენოთ, რომ 30-იანი წლების წმენდებში ნოე ჟორდანიასთან კავშირი ერთი არსებითი ბრალდება იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ქართველი ინტელიგენტი და წმენდები და ტერორი ხომ საქართველოს ინტელიგენციას შეეხო პირველ რიგში, სრულიადაც არ ეკუთვნოდა არც სოციალ-დემოკრატიას და არც მარქსიზმის რომელიმე სხვა განშტოებას. ქართული ეროვნული მოძრაობის საშიშროების რეალურობა გამოვლინდა ნაციონალ-უკლონიზმის სახითაც, პარადოქსულად ბურჟუაზიულ ნაციონალისტებად და საერთოდ ნაციონალისტებად მონათლეს ისინი, ვინც ნაციონალიზმთან არაფრით არ იყო დაკავშირებული და მეტიც, ყოველი ძალით იბრძოდა ნაციონალისტური გამოვლინებების წინააღმდეგ თავისი ძალაუფლების სათავეში ყოფნის დროს. ისტორიის ფაქტების ბნელეთიდან გამოხსნამ სრულიად შეცვალა ჩვენი ისტორიული ხედვა, თვით ისტორიული სინამდვილეც და მოქმედ ძალთა როლებიც გადაანაწილა. ამ გადანაწილებაში აქცენტებიც გადაადგილდა და ისინი, ვინც ოპოზიციონერებად მიგვაჩნდა წლების განმავლობაში, თანდათან უკან პლანზე გადავიდა და ასე დაემართა ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას და დამოუკიდებელი მთავრობის მეთაურებსაც და განსაკუთრებით მათ ლიდერს ნოე ჟორდანიას. იმ მასალების შუქზე განხილულთ, რომლებიც დღეს შესაძლებელი გახდა თავისუფლად იქნას გაანალიზებული. ის ბრალდებები, რომლებიც გურამ გეგეშიძის მეტად შთამბეჭდავ ინტერვიუში იყო წამოყენებული ქართულ სოციალ-დემოკრატთა და დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის მისამართით, ლიტერატურულ საქართველოში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში „სიმართლე ეს არის გამარჯვება“, თავის სრულ დადასტურებას პოულობს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ოპოზიციაში ყოფი პარტიის ლიდერის გამოსვლაში. საქართველოს დამოუკიდებელი კრების წინაშე 1919 წლის 22 მარტს. ამ სიტყვას, რომელსაც ბატონი ირაკლი ოთხმეზურის წინასიტყვაობით აქვეყნებს პარიზული გუშაგი მეჩვენეტე ნომერში წლევანდელი ოქტომბრის თვის გამოშვებაში განსაკუთრებულად შევეხები სხვა გადაცემაში, როდესაც ეროვნული მიმართულების პარტიათა და მიმდინარეობათა პოზიციას და იდეებს საქმიანობასაც შევეხები. ხოლო ამჟამად მსურს ერთი მონაკვეთი გადმოგცეთ ამ შთამბეჭდავი სიტყვისა, რომელიც, როგორც ვთქვი, სავსებით ეთანხმება და ადასტურებს კიდეც წამოყენებულ ბრალდებებს. მას შემდეგ, რაც ნოე ჟორდანიამ წარმოადგინა თავისი ერთპარტიული მთავრობა, რომელშიც 10 სამინისტრო პორტფელი 5 სოციალ-დემოკრატს არ გუნა, ხოლო სხვა დანარჩენი კი უგულვებელყო, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელი სპირიდონ კედია გამოვიდა დამფუძნებელი კრების წინაშე. მომყავს რამდენიმე ამონაზერწი მისი სიტყვიდან. დამფუძნებელი კრების წევრნო, არასოდეს ასეთი სიმკაცრით არ გამოთქმულა წინააღმდეგობა სინამდვილესა და იდეოლოგიას შორის. ის გარემოება, რომ ჩვენ დამფუძნებელ კრებაში 127 და მეტი სოციალისტი ზის, ხოლო სინამდვილე ძალას გვატანს სახელმწიფოს აღსაგებად საღი ბურჟუაზიული საფუძვლები და მეთოდი ვიხმაროთ, ეს გარემოება გვიჩვენებს, რომ სურვილი და დიდი რწმენაც უძლურია სოციალიზმის დასამყარებლად და სინამდვილის გარდასაქმნელად. ეს გარემოება თანაც გვეუბნება, რომ საჭიროა გადავხედოთ წარსულ გზასა და მოქმედებას. ამ წარსულის გადახედვა და გადასინჯვა ქართველმა ხალხმა თქვენ დაგავალათ, ბატონო დამფუძნებელ კრების წევრნო. პირველად საქართველომ თავისთავი ჩაიბარა და დაიყუდნა, პირველად მთელი ქართველი ხალხი დაეუფლა თავისი ქვეყნის მართვაგამგეობას. ეს პირველად აირჩია და შეადგინა დამფუძნებელი კრება, რომელმაც საქართველოს ძირითადი კანონები უნდა დასწეროს. ამით ისტორიამ დიდი მოვალეობა დაგვაკისრა. ჩვენს ნამოქმედებს და ნააზრებს ისტორია წაიკითხავს და განსჯის. ჩვენი დღევანდელი ნამოქმედარი განსაზღვრავს მომავლის მიმართულებას და ბედს. და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვერ ვიქნებით თავისუფალნი და ჩვენი ქეიფის ამყოლნი ჩვენი უფლების მოხმარებაში, ჩვენს მოქმედებაში, საქართველოს მარადიულ მიმდინარეობაში ჩვენი აქ ყოფნა ერთი წუთია და ამ წუთმა არ უნდა შეიწიროს ჩვენი ქვეყნის უკვდავება. იმის ნიშნები კი ბევრად ბევრია ჩვენს ყოველდღიურ მოქმედებაში. პირველი საქმე, რომელიც უნდა დამფუძნებელ კრებას გაეკეთებინა, მთავრობის შედგენა იყო. ეს უკვე მოხდა და ახალი მთავრობა წარსდგა კიდევაც დამფუძნებელი კრების წინაშე. ეს მთავრობა ჩვენთვის უცნობი არ არის. მისი შემადგენლობა იგივეა, რაც საქართველოს პარლამენტის დროს იყო. არავითარი ახალი ელემენტები ამ მთავრობაში არ შესულა. არც პიროვნების სახით და არც როგორც ფსიქოლოგიური მოტივი. ამიტომაც ამ მთავრობის მომავალი საქმიანობის წარმოდგენა შეიძლება მისი წარსული მოქმედების ანალიზის საშუალებით. 14 მარტს მთავრობა წარსდგა ჩვენს წინაშე თავისი მოქმედების ანგარიშით. 21 მარტს მან დაგვიხატა მომავალი მოქმედების პროგრამა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 21 მარტის შემდეგ ჩვენი მთავრობის ძირითადი შეხედულებები და პროგრამა ვერ გამოიცვლებოდა და დარჩებოდა, რაც 21 მარტამდე იყო. ამიტომაც მისი მომავალი მოქმედება რომ გამოვიცნოთ, საკმარისია გადავხედოთ მის წარსულს, იმას თუ რას წარმოადგენდა იგი დამფუძნებელ კრების მოწვევამდე. ერთი უმთავრესი აქტი საქართველოს ცხოვრებაში, საქართველოს დამოუკიდებლობა მოხდა ჩვენი მთავრობის პოლიტიკისა და მთელი იმ მიმართულების წინააღმდეგ, საიდანაც მთავრობა არის გამოსული. მეორედ, რაც ძირითადია და ცენტრი და რომლის გარშემოც ტრიალებს მთელი ქართული ხალხის ენერგიაც და პოლიტიკაც, ჩვენი მთავრობის მისწრაფებას არ წარმოადგენდა და მის განხორციელებაში მას არც ფსიქოლოგიური მონაწილეობა მიუღია და არც მოქმედებითი. ეს მოვლენა აღნიშნული იყო თვით მთავრობის თავმჯდომარის სიტყვაში. ცხადია, რომ ის მთავრობა, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობის ძიება თავის დღეში არ ჰქონია და რომელმაც მხოლოდ გარემოების ძალდატანებით ჩაიბარა უკვე დამოუკიდებელ საქართველოს მართვაგამგეობა, ცხადია, რომ ასეთი მთავრობა ვერ გამოიჩენდა იმ შემოქმედებით სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას, რომლითაც მხოლოდ შეიძლებოდა ამ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო შენობის აგება და გამაგრება. აქედან წარმოსდგა მთელი რიგი შეცდომებისა საშინაო და საგარეო მოქმედებაში. ეს ხალხი ფსიქოლოგიურად მოუმზადებელი იყო ეროვნული სახელმწიფოს შექმნისათვის. მისთვის გაუგებარი იყო სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, რომელიც ყოველგან უაღრეს კომპრომისს ცხოვრობს. ამის ნაცვლად ეს ხალხი აწარმოებს ცალმხრივ და დამქსაქსრულ პოლიტიკას. იდგა კლასობრივ ბრძოლის ნიადაგზე და საზოგადოებაში სთესდა კამაგის და შეურიგებლობის იდეოლოგიას. ის გარემოება ნაკლებად იყო სახიფათო, საქართველოს იმ ნაწილებში, სადაც ქართული ეთნოგრაფია, სადაც ტერიტორია მთლიანად ქართველებით იყო დასახლებული, სადაც შეგნება და ფსიქოლოგია წმინდა ეროვნულია. ხოლო ასეთი პოლიტიკა დამღუპავი და საბედისწერო შეიქმნა საქართველოს იმ ნაწილებში, სადაც სხვადასხვა ისტორიის დროს ან ეთნოგრაფია აჭრელებულა, ან თუ ეთნოგრაფიული ერთფეროვნება შენახულა სამაგიეროდ ფსიქიკით და შეგნებით გადაგვარებულა. და მართლაც მთავრობა საქართველოს განაპირა კუთხეებში შეცნომაზე მოდის. სოხუმის ოლქი, ბათუმის და ზაქათალის ოლქები, იგივე ბორჩალო, ახალქალაქის და ახალციხის მაზრები, ყველა ეს კუთხეები ერთი ცოცხალი სურათია ჩვენი მთავრობის შემცდარი პოლიტიკისა. ამავე პოლიტიკის შედეგი იყო საქართველოს სრული იზოლაცია მეზობელ სახელმწიფოთაგან, როგორიცაა ადერბაიჯანი, მთიელთა რესპუბლიკა და სომხეთი. ეს იმიტომ მოხდა, რომ მთავრობის პოლიტიკა, რომელიც რევოლუციონურ სოციალიზმის პროგრამას ადგა, ვერ შეურიგდა და არ დაინდო მეზობელი სახელმწიფონი, რომელიც ძალიან შორს იყვნენ სარევოლუციო სოციალიზმის პროგრამასთან. საქართველოს მთავრობა ამ სახელმწიფოებთან დაახლოებას ეროვნული სახელმწიფოებრივი საზომითა და საჭიროებით კი არ არკვევდა, არამედ პარტიულ იდეოლოგიის თვალსაზრისით და ამიტომაც განმარტოებული რჩებოდა. მისი მოქმედების ხაზია მუდმივი მერყეობა, ქანაობა ერთის მხრივ ამ მებრძოლ ინტერნაციონალურ პოლიტიკასა და ნამდვილ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკის შორის. მეორე მხრივ, და იგი დღესაც ამ ყოფაშია, მთავრობას დღესაც არა აქვს გამორკვეული სახელმწიფოებრივი შემოქმედების ორიენტაცია. ის თუ რომელ პრინციპს მისცეს უპირატესობა და სახელმძღვანელოდ გაიხადოს, მოსკოვის პრინციპი თუ პარიზისა. დღეს ეს ორი ცენტრია მთელს ევროპასა და ამერიკაში. ორი ცენტრი გარს იკრებს განსხვავებული იდეალისა და მეთოდის ხალხებს. ერთიმეორის უარმყოფელ ღირებულებებს შეიცავს ჩვენი მთავრობის პოლიტიკა და არ ჩანს თუ საითკენ იხრება ის. და ეს გაურკვევლობა უაღრესად მავნებელია და სახიფათო. ქვემოთ სპირიდონ კედია ეხება სპეციალურად ეკონომიკის საკითხს, რომელსაც მისდევდა, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკას, რომელსაც მისდევდა საქართველოს მთავრობა, და მეტად საინტერესო საკითხს აღძრავს და სურათ ხატავს სწორედ იმ თემის ასპექტით, რომელსაც ჩვენ ვეხებით ნოე ჟორდანიას წერილით. სპირიდონ კედიამ შემდეგ განაგრძო თავისი მოხსენება. რომ ამ საგანს თავი დავანებოთ და შევეხოთ მთავრობის მოქმედებას წმინდა შინაურ პოლიტიკის ფარგალში, ჩვენ აქ მწუხარებით უნდა აღვნიშნოთ მისი სრული უსუსურობა და ფსიქოლოგიური მოუმზადებლობა სახელმწიფოს შექმნის საქმისათვის. ადმინისტრაცია ვერ დგას თავის დანიშნულების სიმაღლეზე. იგი პარტიული ანგარიშის გამასწორებელი აგენტი უფროა, ვიდრე სახელმწიფოს ცხოვრების წესიერების აგენტი. უმთავრესი ძარღვი ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრებისა, რაზედაც ჩვენი მომავალი ჰკიდია, გახლავთ ჩვენი ეკონომიური ვითარება. გარედან რომ არავითარი ხიფათი არ მოგველოდეს და საერთაშორისო ურთიერთობაში ჩვენი დამოუკიდებლობა სრულად უზრუნველყოფილი იყოს, ვიმეორებ, რომ ამ მხრივ საქართველოს არავითარი შიში და ხიფათიც რომ არ მოელოდეს, მაშინაც გვეეჭვება ჩვენი ნორჩი ქვეყნის ბედი, რადგან ჩვენი ეკონომიური ცხოვრება ისეთი წესით მიდის, რომ შეუძლებელია კატასტროფამდის არ ჩავახციოთ. ვის მიუძღვის ამაში ბრალი? რა თქმა უნდა, ერთ წუთსაც არ უნდა დავკარგოთ მხედველობიდან ის საერთაშორისო მდგომარეობა, რომელიც დღეს არსებობს, რომელიც ართულებს და აძნელებს ეკონომიურ ცხოვრებას, ნორმალურ ეკონომიურ საქმიანობას. ეს ერთი მიზეზი უნდა სახეში ვიქონიოთ, როდესაც დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიურ ფინანსიურ მდგომარეობას ვიხილავთ. მაგრამ ამის გვერდით არის ადგილობრივი წმინდა სუბიექტური მეორე მიზეზი, რომელიც ხელს უწყობს ჩვენ ეკონომიურ დაშლა განადგურებას. აი სწორედ აქ არის ჩვენი მთავრობის სოციალისტური ცოდო და დანაშაული. 1918 წლის 7 თვის თავისუფლება ჩვენმა ძველმა მთავრობამ 26 მილიონი ვალი დაამთავრა. მომავალ წლისთვის იგივე მთავრობა ერთი ორად მეტყვალს ვარაუდობს. მთელი ქონება, რომელიც საქართველოს თავისწილად დარჩა ძველი რეჟიმისაგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტით, ერთ განს წარმოადგენდა, დიდ განს, რამაც ფინანსიურ ეკონომიურად დიდი დახმარება გაგუწია ამა თუ იმ საჭიროების დაკმაყოფილების საქმეში. სახელმწიფოს ამ ქონებიდან ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, უთავბოლო დაეკარგა. დღეს ეს მზამზარეული ქონება გამოგველია, აღარ გვაქვს. ასე რომ მიმდინარე წლის ვალი სწორედ ამის გამო გაცილებით იმაზე მეტი იქნება, რაც ნავაროუდებია ჩვენი ბიუჯეტით. ვალით ცხოვრობს მთელი სახელმწიფო, ვალით ცხოვრობენ ჩვენი თვითმართველობები. ამავე დროს ფულის ფასი თანდათან ეცემა და ცხოვრება უფრო ძვირდება. მოსალოდნელია ჩვენშიაც ის მოხდეს, რაც საფრანგეთში რევოლუციის დროს, როდესაც ზოგი პირველი საჭიროების საქონელი მისი წონა ქაღალდის ფული ღირდა. თქვენ წარმოიდგინეთ პროგრესიულად სანოვაგის გაძვირებისა და ფულის გაიაფების სვლა და მაშინ დაინახავთ თქვენ დამოუკიდებლობის საფრთხესა და კატასტროფას. თუ აქამდისინ არავითარი ღონისძიება არ იყო მიღებული მთავრობის მიერ, რომ ქვეყნის ეკონომიური მდგომარეობა გამოუბრუნებინა. მთავრობას არ სურს ისარგებლოს იმ ნაცადის და ერთადერთი გზით, რომლითაც ყველგან და ყოველთვის შექმნილა და დაგროვილა ხალხის სიმდიდრე. არ არის არავითარი გარანტია, რომ მესაკუთრეს შეუძლია თავისი მოძრავი და უძრავი ქონება თავისუფლად მოიხმაროს, დაიმუშაოს, გადაატრიალოს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი ბანკები და სხვადასხვა საკრედიტო დაწესებულებები თავიანთ ოპერაციებს არ აწარმოებენ, მათ დახკარგეს ნდობა. ხალხს ბანკებში ფული აღარ მიაქვს, როგორც ის იყო უმალ. სოფლის ხალხი, ვის ხელშიც დღეს მთელი ფულია თავმოყრილი, უნდობლად უცხერის ბანკებს, იმიტომ რომ დარწმუნებული არ არის, რომ თუ იქ ფული შეიტანა, მას უკან მიიღებს საჭიროების დროს. დღეს მწარმოებელი კი მარტოქა სოფელია. ქალაქში მას შემოაქვს თავისი ნაწარმოები და ქალაქიდან მასვე სისტემატიურად ფული გააქვს. ამ ფულს იგი შინ უძრავად აბინავებს. ეს ფული ამნაირად ტრიალიდან გამოდის და ჰკარგავს საზოგადო ღირებულებას. მისი ფასი თვით მის პატრონისთვისაც ეცემა. იმავე დროს სოფლის მეურნეობა თანდათან კრიზისში შედის. რევოლუციური წესით მიწის საკითხის გადაჭრამ ყველა დააზარალა, საერთო მეურნეობა დასცა და სარგებლობა ვერავის მოუტანა. აქ შევწყვეტ ამ მეტად საინტერესო წერილის კითხვას. მე სპეციალურ გადაცემას მიუძღვნი სპირიდონ კედიას ამ გამოსვლას დამფუძნებელი კრების წინაშე. ახლა კი უბრალოდ მსულს დაუბრუნდე ჩვენს ძირითად თემას და აღვნიშნო, რომ აქედანაც ჩანს, როგორც შესავალში ვთქვი, აქედანაც ჩანს, რომ ის კრიტიკა, რომ სწორი კრიტიკა, რომელსაც ნოე ჟორდანია თავისი ამ წერილით მიმართავს საბჭოთა ეკონომიკის წინააღმდეგ, იმ დროს, როდესაც თვით ნოე ჟორდანია და მისი, ასე ვთქვათ, პარტია იყო საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სათავეში, თვით მის მიმართ იყო მიმართული. ეს მეტად საინტერესო ფაქტია, რომელიც ერთგვარად ამთლიანებს სურათს და ხას უსვამს რაღაც გარკვეული მართლაც სოციალისტური მენტალიტეტის არსებობისას, რომელიც თუმც კრიტიკულ ნაწილში საკმაოდ მწიფე და საზრიანად აზროვნებს და იქცევა, პოზიტიურ ნაწილში, როდესაც მან საქმე უნდა გააკეთოს, ერთნაირად დამანგრეულად და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტოტალიტარისტულად მოქმედებს. ახლა განვაგრძოთ ნოე ჟორდანიას მიერი კრიტიკა საბჭოთა ეკონომიკისა. ოპოზიციაში გადასული ქართული სოციალ-დემოკრატია გაცილებით უფრო ფხიზელი გახდა და ბევრ ისეთ რამეს ხედავდა, რასაც ძალაუფლების თავის საკუთრებად მიჩნევისას ვერ ხედავდა და ვერ ამჩნევდა. ეს კი ააშკარავებს ერთ ვიტყოდი მეტაფიზიკურ არსებას, სოციალისტური და მისი უკიდურესი კომუნისტური მენტალიტეტისა, ოპოზიციურობას. ოპოზიციაში მყოფი იგი სოციალურია, ფხიზელი და მახვილი, ხოლო ძალაუფლებაში მოსული ანტისოციალური, იდეოლოგიზირებული, ანუ მცონარე და ძალმომრეობითი. ეს კარგად დაადასტურა საქართველოს და ქართველიერის ორმაგმა სოციალისტურმა ექსპერიმენტმა, სოციალ-დემოკრატიულ მენშევიკურმა და ბოლშევიკურ კომუნისტურმა. ახლა მივყვეთ ნოე ჟორდანიას წერილს და ვნახოთ, რომ მართლაც საკმაოდ ფხიზელი ანალიზია გაკეთებული. აშკარაა, წერს ნოე ჟორდანია, საბჭოთა საწარმოო პირობები არის ერთადერთი მიზეზი საბჭოთა საწარმოო ძალის განიავების, საქონლის სიცოტავის, სიგლახის და სიძვირის, შრომის ნაყოფიერების დაცემის, ერთი სიტყვით პრიმიტიულ კაპიტალიზმისაკენ დაბრუნების. ესმით ეს ბოლშევიკებს, ესმით რასაკვირველია, აი რას წერს პრავდა: უცხოეთის კაპიტალის უქონლობა, რომელიც მთავარ როლს თამაშობდა მეფის დროის მრეწველობაში, შეიძლება ანაზღაურებულ იქნას მხოლოდ შინაგანი დაგროვების ზრდით, პირველ რიგში მომჭირნეობით და შრომის ნაყოფიერების ზრდით, მაგრამ ჩვენი მიღწევანი ამ დარგში უმნიშვნელოვანია. 16 აგვისტოს ნომერი. ესე იგი, არც უცხო კაპიტალი, არც შინაგანი, აი ბოლშევიკების გულახდილი აღსარება. მაგრამ ამ მოვლენის მთავარი მიზეზი მათთვის დღევანდლამდე დაფარულია. მათი აზრით, ეს აიხსნება დაუზოგველობით და აპარატის ბიუროკრატიული დამახინჯებით. რასაკვირველია, ყველა ეს ნაკლი არსებობს და არ შეიძლება არ არსებობდეს იქ, სადაც ყოველნაირი თავისუფლება გაუქმებულია. მოხელეთა ქურდობა და ავკაცობა ადიდებს საქონლის ხარჯებს და მის ფასს ზრდის. მაგრამ ამ წარმავალი მოვლენით სრულიად არ აიხსნება ძირითადი უკუღმართობა. ის უკანასკნელთან შედარებით მცირე მნიშვნელოვანია და არავითარ გადამჭრელ როლს არ თამაშობს საბჭოთა ეკონომიკაში. ბოროტების სათავეა სამრეწველო მონოპოლია. ესე იგი ის, რაც შეადგენს საბჭოთა წყობილების არსებას, მის სულს და გულს. როგორ გადაბრუნებულად აქვს წარმოდგენილი მთელი თანამედროვე ეკონომიკა ბოლშევიკებს, შანს იმათი დღევანდელი ლიდერის ბუხარინის სიტყვიდან, წარმოთქმული პეტროგრადში 28 ივლისს ოპოზიციის წინააღმდეგ. ის ამბობს: ჩვენ კი არსებითად ხელში გვაქვს მთელი სხვილი მრეწველობა. ჩვენ ხელთა გვაქვს სახელმწიფოზე მონოპოლია. ყველაფერი ძირითადი და მთავარი ჩვენ ხელშია. თუ ჩვენ ასეთ პირობებში არ ვაიძულებთ ჩვენი მრეწველობის ხელმძღვანელთ გააიაფონ ნაწარმოები, წასწიონ იგი წინ და გააუმჯობესონ, მაშინ ჩვენ დავდგებით გახრწნის საშიშროების წინაშე. იმის ნაცვლად, რაც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში კონკურენციით კეთდება და რაც ჩვენ არა გვაქვს, თუ გვაქვს ძალიან მცირე რაოდენობით, ჩვენ უნდა მივმართოთ შეგნებულ პოლიტიკას, მასების მოთხოვნილებიდან გამომდინარე პოლიტიკას, რომელიც გვიკარნახებს: აწარმოვე უკეთესად, აწარმოვე უფრო იაფად, გამოიტანე უკეთესი საქონელი, გამოიტანე უფრო იაფი საქონელი. კომუნისტიდან ნომერი 180. როგორც ხედავთ, აქ ეკონომიური კანონების საქონლის მეურნეობის გაუქმებულია და მის ალაგას წამოყენებულია შეგნება, სურვილი, ბრძანება, ერთი სიტყვით კეთილი განზრახვები. ეს უებარი მარქსისტი ლაპარაკობს წმინდა ანტიმარქსისტული ენით. როგორ შეიძლება კაპიტალისტური წარმოების ნიადაგზე მთავრობამ აწარმოოს ასეთი სამართლიანი საქონლის პოლიტიკა? დეკრეტებით შეუთანხმოს საქონლის შეძლება და მისი მოთხოვნილება, დაამყაროს მათ შორის ჭეშმარიტი პროპორცია. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი, საქართველო უპირველეს ყოვლისა.